Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі прэм'ер-міністра Мазамбіка Альберту Вакіна. Як паінфармавала зала друку апостальскай сталіцы, падчас сардэчнай размовы палітык перадаў віншаванні мазамбікцаў у адрас папы у сувязі з яго абраннем на пасад святога Пятра. Пасля сустрэчы са святым айцом афрыканскага палітыка прыняў кардынал-дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Падчас перамоў былі падкрэслены добрыя адносіны паміж святым пасадам і Мазамбікам, якія былі ўмацаваны падпісаннем 7 снежня 2011 года двухбаковых пагадненняў, ратыфікаваных у мінулым годзе. Была звернута асаблівая ўвага на ўклад каталіцкага касцёла ў справу міра і развіцця ў краіне праз яго адукацыйныя, дабрачынныя і медыцынскія праекты. Размова ішла таксама пра некаторыя выклікі, якія стаяць перад Афрыкай.